Говорить Радіо Свобода у Мінську, 6 година доброї раниці. У празькій студії вас вітає Кастусь Бандарук. Білоруську програму відкриваємо випуском новинав. На міжнародних фінансових ринках протягується різке падіння котировок. Учора ціни акцій на біржовому індексі Dow Jones у Нью-Йорку упали більш як на 4%. Гэта адбылося, незважаючы на факт, што ўрад ЗША выдаткаваў 85 мільярдаў даляраў, каб выратаваць ад банкруцтва адну з найбуйнейшых страхавых кампаніяў у свеце, амерыканскую міжнародную групу. Сёння ў Брусэлі адкрываецца двухдзённая нарада міністраў абароны краінаў НАТА. Адной з асноўных тэмаў абмеркавання будзе расійска-грузінскі канфлікт і яго наступствы для альянсу. На гэтым тыдні ў Грузіі пабывала дэлегацыя НАТО на чале з генеральным сакратаром Яапам де Гоп Скеферам. Грузія назвала незаконнымі дамовы аб дружбе, супрацоўніцтве і ўзаемнай дапамозе, якія Расія заключыла з Абхазіяй і Паўдзённай Асетіяй. Дамовы падпісаў у Маскве прэзідэнт Расіі Дзімітрый Медведзеў. Яны даюць Расіі магчымасць у прыватнасці размясціць у гэтых рэспубліках свае вайсковыя базы. ЗША заклікалі Расію паважаць тэрытарыяльную цэласнасць Грузіі і адвесці войскі на пазіцыі, якія яны займалі да пачатку канфлікту. Акрамя Расіі, Абхазію і Паўдзённую Асетію прызнала толькі Нікарагуа. Нямецкі дыпламат Ганс Йорк Габер прызначаны кіраўніком місіі назіральнікаў еўразвязу ў Грузіі. Да 1 кастрычніка ў гэтай краіне павінны быць размешчаныя каля 200 еўрапейскіх назіральнікаў. У ефіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Старшыня Верховнай Рады Ўкраіны Віктар Яценюк падаў у адстаўку пасля таго, як было афіцыйна абвешчана пра распад дэмакратычнай аранжавай кааліцыі. Прэзідэнт Украіны Віктар Ющенка заявіў, што распад украінскай празаходняй кааліцыі не з'яўляецца пагрозай дэмакратыі ў краіне. Ющенка таксама абвінаваціў прэм'ера Юлію Цімашэнку ў здрадзе нацыянальным інтарэсам. Кааліція, кіраваная Ющенкам і Тимошенкай, саюзнікамі ў аранжавай рэвалюцыі 2004 году, распалася пасля выхаду з яе прыхільнікаў прэзідэнта. Калі цягам 30 дзён не будзе сфармаваная новая кааліція, адбудуцца новыя выбары. Улады Ямену паведамілі, што як мінімум 16 чалавек загінулі ў выніку тэрарыстычнага нападу на амбасаду ЗША ў яменскай сталіцы Сане. Каля амбасады выбухнуў замінаваны аўтамабіль. Пасля выбуху пачалася страляніна. Сярод загіблых 6 вайскоўцаў сілаў бяспекі Ямену і 6 нападнікаў. Загінулі таксама 4 мінакоў. Наступны выпуск навінаў праз паўгадзіны, а цяпер паўтор вечаровай праграмы.
Вы слухаеце Радіо Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. 40 жыхароў Гомельшчыны накіроўваюць скаргі ў камітэт ААН па правах чалавека. Яны просяць абараніць сваё права на свабоду мірных сходаў. Беларускі саюз афіцэраў, а таксама іншыя грамадскія арганізацыі прапаноўваюць заснаваць новае дзяржаўнае свята – дзень уз'яднання беларускага народу 17 верасня. Італьянская сям'я з мястэчка Кагалета і ў гэтым сезоне запрашала да сябе Віку Мароз, аднак дзяўчынка паехаць у Італію не змагла. Сёння барысаўская футбольная каманда «Батэ» дэбютуе ў групавой стадыі Лігі чэмпіёнаў. Гэта і іншыя тэмы мы будзем асвятляць на працягу бліжэйшых 30 мінут. Сёння прадстаўнікі дэмакратычнай апазіцыі запатрабавалі ад уладаў тэрмінова расследаваць акалічнасці разгону мірнай акцыі 16 верасня. Прэзідыум палітрады прыняў заяву ў генеральную пракуратуру. Асабістая адказнасць за збіццё людзей, якія сабраліся ўчора ў Менску з партрэтамі зніклых і нацыянальнымі сцягамі, ускладаецца ў заяве на старшыню менскага гарвыканкаму Міхаіла Паўлава, які асабіста прысутнічаў на акцыі, і на міністра ўнутраных спраў Уладзіміра Навумова. Говорить первый наместник старшини партии БНФ Вінцук Вячорка.
Ніяким законом, кодексом не забороняється людям з портретами, фотографіями, виявами на майках, ніякими адзнаками стоять або ходить. Це не є демонстрація, це не є пікет. І про це вимушені були навіть заявити у свій час керівники Верховного суду Білорусі некілька років тому назад. По-друге, у акції брали уділ, забезпечені посвідченнями кандидати у депутати, які безумовно мають право зустрікатися зі своїми выборниками, размовлять с ними, с журналистами, где заугодно, это так само немагчимо регламентовать.
Лічыць Вінцук Вячорка. Я нагадаю, што учора спецназаўцы жорстка разагналі акцыю салідарнасці з сем'ямі зніклых «Мы памятаем». Некалькі чалавек, у тым ліку Франак Вячорка і Анатоль Лябецька, былі жорстка збітыя. Вінцуку Вячорку, калі той спрабаваў бараніць сына, разбілі акуляры. Байцы спецназу не рабілі выключэнняў і для жанчын і дзяўчат. Ці можа збіццё удзельнікаў акцыі салідарнасці паўплываць на хаду парламенцкай кампаніі і на ацэнку захадам беларускіх выбараў? Ці магчыма спрагназаваць, як улада будзе паводзіць сябе 28 верасня ў дзень галасавання? Глядальнік Радыё Свабода Віталь Цыганкоў абмяркоўвае гэтае пытанне з палітыкам Міколам Статкевічам і палітолагам Юрыем Чавусавым.
16 верасня спецназ міліцыі разагнал удзельнікаў акцыі салідарнасці на Кастрычніцкай плошчы. Некаторыя з удзельнікаў былі збіты толькі за тое, фактычна, што яны моўчкі трымалі партрэты зніклых. На вашу думку, ці мяняе гэтая падзея, гэты інцыдэнт што-небудзь у хадзе парламенцкай кампаніі? Як гэта можа паўплываць на патэнцыйную ацэнку захадам выбарчага працэсу? І нагадаю, што ёсць такое паняцце, як палітычны клімат. Наколькі гэтая падзея змяніла ці скарэктавала той палітычны клімат, які зараз існуе падчас выбарчай кампаніі? Мікола Статкевіч, калі ласка.
Я думаю, что это не будет такого вызначального характера носить для оценки этой выборчей кампании. Тем более, что арештованных после этой акции нема, и тем более, что и криминальную справу никто не возбудил. На фоне вызволения политвязняв, я думаю, что, кроме максимых дежурных заяв, про этот эпизод забудут. Иншее пытание, на во что это уладе. Ну, мабуть, как не вельми тут расслаблялись, как не думали, что 28 верасня все будет спокойно.
Дякую, гэта было меркаванне Міколы Статкевіча. Юры Шаўса, вось Мікола сказаў, што гэты даволі жорсткая рэакцыя міліцыі была, каб людзі ведалі, што можа быць 28 верасня ў дзень выбараў. На вашу думку, як можна ацэніць гэты разгон на Касышынскай плошчы? Наколькі тут межа паміж тым, што гэта было спланавана ўладай, ці гэта адбылося дастаткова спантанна?
Дзеянні міліцыі Менскай у выпадку масавых акцыяў, як вядома, заўжды даволі жорсткія. І калі ацэньваць гэта ў межах звычайных дзеянняў нашых міліцыянтаў, то акцыя, у прынцыпе, стандартная. Адзінае, што апазіцыя трошкі выйшла за звычайны фармат, калі яе спакойна выціскаюць, і паспрабавала паўпірацца. І сутыкнулася з даволі жорсткай рэакцыяй выціскаючых, але гэта можна спісаць на эксцэсы выканаўцы, да? То есть гэта не было прямого загаду. Іншая справа, што гэтая акцыя разглядаецца як такая не рэпетыцыя, а прэлюдзія да тых масавых пратэстаў, якія ўжо абвешчаны на час выбараў. І ў гэтым кантэксце замежных назіральнікаў скіроўваюць да пільнай увагі да масавых мерапрыемстваў падчас выбару. Сваю ролю гэтая акцыя адыграла, то бок пытанне пра мірныя дэманстрацыі ў Беларусі падчас выбарчай кампаніі, яно прагучала.
Цалкам экспертызу свабоды з удзелам Міколы Статкевіча і Юрыя Чавусава слухайце ў нашым эфіры хвілінаў праз 25. А зараз водгук слухача.
Рада, гэта не аморфны твар, гэта канкрэтныя людзі, якія аддаюць загады. На іх трэба весці спіс, яны ўсё роўна некалі будуць стаяць перад народным судом. А спецназ, гэта малайцы, якія не хочуць рабіць, ім ўсё роўна каго разганяць і біць. За добрыя грошы яны паб'юць родную маці. Горка гаварыць, калі ўлада не дае памянуць нават зніклых людзей.
Званкі на свабоду.
Слухаю свабоду кожны дзень.
Усім жыхарам Беларусі трэба разумець, што за ўсё ў гэтым жыцці патрэбна плаціць.
Вінават диктатор Джордж Буш.
Вашыя водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52. Тэлефон для сувязі працуе і ў гэты час. Агляд званкоў на свабоду вы пачуеце ў наступнай гадзіне эфіру. Сёння кіраўнікі палітрады аб'яднаных дэмсілаў канчаткова вырашылі правесці апошняе перад галасаваннем пасяджэння ў нядзелю 21 верасня. У праекце рашэння наконт удзелу ў выбарах, якое яны сёння агучылі, слова «байкот» не згадваецца. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Анатолій Лябецька, лідер об'єднаної громадянської партії, яка тепер старшинює в об'єднаних демократичних силах, прокоментував проєкт рішення політради відносно уділу у виборах.
Перше, він говорить, що ми на заключному етапі концентруємося якраз на тим, щоб організувати контроль над підліком голосів і об'явити докази фальсифікації. Це головна задача. Друга задача – це там, де нема демократичних кандидатів, організувати працю на тим, щоб люди все-таки утрималися від уділу у голосуванні. І ще одна задача – це те, що ми призиваємо виборщиків 28-го виходити на акції протесту супроти того, що представники ЄДС не були включені у виборчі комісії, де були допущені до подліку голосів, і супроти фальсифікації.
Не глядячи на позицію лідера об'єднаних демсілов, без обмеркування бойкоту посідження 21 вересня не обидеться, упевнений політолог Денис Мільянцов.
Тому що внутрі самої ОДС немає єдиного міркування на кон того, удільничать у виборах, чи удільничать у самім голосуванні, коли удільничать, то яким чином, коли здиматься, то так само, яким чином здиматься. Не секрет, що ось БНФ, його ж було рішення, махчимо про те, що вони здимуть своїх кандидатів. От інші партії виказуються за уділ в виборах, то бок, покольки це питання не вирішене, то воно буде ще подиматися.
Це був репортаж з сьогоднішнього посідження політради об'єднаних демсілов. Так супало, що учора увечері після розгону акції солідарності у Мінську у Хельсінській комісії Конгресу США відбулися слухання на тему «Усе, як завсюди, Білорусь напередодні виборів». Метою слуханів було оцінити ситуацію з демократією і правами чоловіка у Білорусі у світлі парламентських виборів, які мають відбутися 28 вересня. З протягом теми Юрій Дрека-Хруст.
Старшиня Гельсінської комісії сенатор Елсі Гестінгс зазначив, що слухання відбуваються в вельми цікавий час для країни, яка вилучається тим, що має найгоршу у Європі ситуацію з правами чоловіка. Однак, поводлі його, російське уварвання у Грузію змінило політичну динаміку у регіоні. Коли урад Білорусі покаже реальну готовність до демократичних реформів, у нас буде можливість поліпшити відносини. Такую заяву зробив на слуханнях намісник держсекретара США у питаннях демократії, правов чоловіка і праці Девід Кремер. Він пропонував наступний аналіз причинів, поводле яких офіційний Мінськ зробив некоторі кроки у позитивному накірунку.
Since 2006 we in the European Union.
От 2006 года мы и Евразвяз затиснули петлю вокруг белорусского раду. Ему стало тяжей жить после того, коли мы наклали визовые санкции и коли Евразвяз зробил это самое. Мы так само заморозили активы шерагу особу. А кроме этого, в листопаде 2007 года мы заморозили активы и увели санкции супроть Белнафтохиму. Я думаю, тут свою роль отыграло сполучение этих мер, накированных супроть ключевых особ в ураде и супроть державных предприемств.
Against key individuals and against state-owned enterprises.
Удельники слухання виказали обурення з нагоди вчорашнього жорсткого розгону демонстрації у Мінську. Девід Кремер підкреслив, що незалежно від відносин з офіційним Мінськом, США підтримують і будуть підтримувати білоруських людей, імкнуться допомогти неурадовим організаціям узмацнити їх уплив на громадство, підтримувати можливості політичних партій, а так само допомогти недержавним СМІ забезпечити доступ до об'єктивної інформації. Представник Держдепартаменту подкреслил, что политика США в дочинении до Беларуси николи не залежала от похолодания альбо потепления в дочинениях Минску и Москвы. Директор евразийских программ Национального демократичного института Лора Джуит заявила подчас слухания, что теперешние выборы могут стать важной подеей, але не для того, что звычайно связывается с выборами. Поводле ее, наурати в их вынику будет обраны представничий парламент. Однак гэтыя выбары могуць адзначыцца сваёй роляй у якасці барометру паляпшэння дачынення ў Беларусі з Захадам. Наконт прапановы ўчасткі беларускай апазіцыі байкатаваць выбары, Лора Джуіт сказала наступнае.
Што тычыцца байкоту, парада Нацыянальнага дэмакратычнага інстытута лепш удзельнічаць у выбарах. Удзельніцтва ў выбарах не пераўтварае нелегітымнага практыкавання ў легітымнае, але дае законную магчымасць размовы з выбарнікамі.
Legal opportunities to speak to voters.
Директор Евразийского отдела Международного республиканского института Стивен Никс отзначил, что белорусский режим робить все, как тихие выборы были признаны на Заходе. Але, поводле яго, гуки тишини из Минску не дозволяют сподеваться, что выборы будут свободными и справедливыми.
Вы на хвалях Радио Свобода. Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. короткий отгук на вина ці питання можуть стати темою ефіру і інтернету. СМС для свободи 391-2224. 391-2224. Праз хвіліну про тоя, ці будя у Білорусі нове свято 17 вересня. А зараз я нагадаю основні теми дня. Демократичні сили потребують розслідувати околичності розгону мирної акції громадян 16 вересня, на якої присутнічали лідери партії у свояки зниклих кандидати у депутати. На розгон мирної акції реагували і удільники слухання у Гельсінській комісії Конгресу США. Своє обурення виказав конгресмен Кристофер Сміт. Кандидат АДС у Лідській виборчій окрузі номер 54 Станіслав Суднік вирішив зняти свою кандидатуру на виборах. 40 жихаров Гомельщини накеровують скарги у Комітет ААН по правах чоловіка. Яни просять оборонити своє право на свободу мирних сходов. Білоруський союз офіцерів, громадське об'єднання «Русь» і Компартія Білорусі пропонують заснувати нове державне свято «День уз'єднання білоруського народу» 17 вересня. Італіянська сім'я з містечка Кагалета і у гетім сезоні запрошала до себе Віку Мороз. Однак дівчинка поїхати у Італію не змогла. Білоруський союз офіцерів, громадське об'єднання «Русь» і проуладна компартія Білорусі виступили з пропановою заснувати нове державне свято «День уз'єднання білоруського народу» 17 вересня, приміркувавши його до початку уступлення Червоної армії у Західню Білорусь у 1939 році. Передає Валер Каліновський.
Поводле одного з авторов ініціативи, намесника старшині військового історичного товариства Ігора Пахлопки, визволенчий поход Червоної армії увійшов у історію як блискуча миротворча операція. Йон адгородив Західню Білорусь від захопу гітлерівськими військами і принес білорусам визволення від національного пригнету з боку панської Польщі. Ініціативу активно підтримала правладна компартія Білорусі. Поводле активіста цієї партії, депутата Палати представників Ігора Котлярова, 17 вересня 1939 году это великая дата.
Этот день сделал очень много для белорусского народа, для белорусского государства. В этот день, когда воссоединили Западную Беларусь и Беларусь, существенно изменили судьбы многих людей. Это действительно праздник для многих людей. Но насколько это, ну, значимо, чтобы был государственный праздник? Конечно, 7 ноября это значительно более весомый праздник.
Після 17 вересня 39-го году сім'я Станіслава Шушкевича змогла знайти шмат свояков у Західній Білорусі. Спадар Шушкевич меркує, що цей день сапраўды посприяв тому, що Білорусь сформувалася в теперішніх межах. Але не все було так однозначно. Шмат західнобілоруських громадян, у тим ліку вибітних діячів, було репресовано. На західніх землях Білорусі почалася колективізація і інші заганні кампанії совєтської влади. Говорить Станіслав Шушкевич.
Не треба це робити святом, це не свято. Це вирішення певного технічного питання і не вельми пристойними сродками. Тому що фактично це виконувався пакт Рібентроп-Молотов і тяжко тішитися цьому.
Поводле спадара Шушкевича, некоторые белорусы, зыходячи со своих семейных обставинов ці принципових меркаванняў, могуць лічыць 17 верасня святам. Але аб'яднаць і всходніх, і заходніх беларусаў павінна іншая дата.
Вот я думаю, что может для человека, якого я щиро поважав, з яким мел не раз говорку на эту тему, для Максима Танка, може, это было б і свято. Але калі брать, які свято переважить, треба 25 сакавіка робити святом. Мне здається, для усіх оно свято, для усіх белорусов.
Менский историк Алексей Король переконанный, что выник подеял 39-го году исторично оправданы, бо злучились две частки Беларуси. Была ликвидованная историчная несправедливость Рыской домовы 1921-го году. Однако не треба забывать, что сам поход был выником змовы сталинского и гитлеровского режимов, якія не брали в разлик интересы белорусского народу. И треба памятать, что Заходнюю Беларусь приоднали не столько до БССР, кольки до СССР, кажа спадар Король.
Гэта агрэсія і лічыць гэта днём адзінства беларускага народу, ну ніяк не выпадае. Гістарычна проста неапраўдана, а палітычна для Беларусі можа мець паслёствам зноў жа далучэння Беларусі да Расіі.
Мяркуе гісторык Алексей Кароль. На нашым сайце чытайце блог Яна Максімюка 17 верасня, дзе ён гаворыць пра неадназначнасць той падзеі 1939 году. Сёння мы таксама прапануем вам падарожжа свабоды, звязанае з выбітным дзеячом заходняй Беларусі.
Для того, каб цябе ведаў народ, зусім не абавязкова насіць званне народнага паэта. Землякі Максіма Танка памятаюць яго не за вершы, а як вялікага чалавека, які і дапамагаў ім, і спагадаў. Аднак і паэзію яны лічаць цяжкою працай. Новае падарожжа свабоды на радзіму Максіма Танка у Пількаўшчыну Мядзельскага раёну.
Падарожжа Таццяны Сапач у Пількаўшчыну у нашым эфіры хвілінаў праз 25. 37 жыхароў Гомеля накіравалі сёння індывідуальныя скаргі ў камітэт ААН па правах чалавека. Яны просяць абараніць сваё права на свабоду мірных сходаў. Нагодай для звароту ў ААН стала татальная забарона гомельскім гарвыканкамам замоўленых актывістамі пікетаў і мітынгаў, у тым ліку і ў звязку з цяперашнімі парламенцкімі выбарамі. Гаворыць адзін з заяўнікаў пікетаў, сябра ПКБ Анатоль Ільінчык.
Вертался я больше 10 разов в горвыканкам. На кого проведение пикетов, митингов, супроти ликвидации льгот и повышения тарифов на жилево-коммунальные послуги. Горвыканкам нам отказывал в проведении. И мне особисто, причем никакой мотивации. Отказ и отказ. Каждый раз мы подавали в суд. Суд не прислуховывается до наших доводов, а завсёды подтримывая горвыканкам. Остается только извернуться уже вот такие компетентные органы международного уровня. Я говорю, Організація об'єднаних націй.
Говорить Анатоль Ільінчик про рішення звернутися у Комітет ООН по правах чоловіка. А у Департаменте гуманитарной деятельности керавництва справ президента подтвердили факт часового припинения программы дитячего оздоровления белорусов у США. Оно связано с невертанием на родину борисовской школьницы Тани Казыры. С гэтым рашэннем беларускага боку ознаёмленыя пасольствы і шэрагу іншых краін, якія бяруць удзел у праектах чарнобыльскага адпачынку. Паводле беларускіх чыноўнікаў, замежныя паездкі могуць аднавіцца пры ўмове падпісання адпаведных міждзяржаўных пагадненняў. Выключэнне складае Італія, з якой пасля прэцэдэнту з вілейскай сіратой Вікай Мароз падобныя пагадненні ўжо заключаныя. Тым не менш, не ўсім запрошаным у Італію беларускім дзецям удалося сёлета трапіць на адпачынак у знаёмыя сем'і. Маем на ўвазе і Віку Мароз. Тэму працягвае Алена Струве.
Як паведаміла свабодзе крыніца, блізкая да сужэнцу Алесандра Джуста і Марыя К'яры Барначын, тыя сёлета запрашалі да сябе дзяўчынку, якую лічаць дачкой, аднак з беларускага боку атрымалі адмову. Вось ужо 2 гады Віка жыве ў жодзінскай сям'і Алены і Сергія Васілеўскіх. Раней гэтая сям'я ўзяла да сябе на выхаванне брата дзяўчынкі, Сашу. Тэлефаную ў жодзінскую сям'ю Васілеўскіх.
Алло, добрый день.
Добрый день.
Это Саша.
Саша.
На пытання, ці праўда, што Віку сёлета таксама запрашалі ў Італію, Саша адказвае.
Наверное, я просто был в Италии.
Віка таксама адказвае кароткімі сказамі. Так, летам была ў Беларусі, ў Італію не ездзіла, хаця вельмі хацела. Цяпер ходзіць у школу, шчыра прызнаецца, што поспехамі ў вучобе пахваліцца не можа. Тыя, каго яна называе мамай і татам, Алесандра Джуста і Марыя К'яра Барначын, рэгулярна тэлефануюць і пішуць ёй.
Ну, часто звонят. По-итальянскому говорю, пишут, что ждут меня. Самое большое желание, чтобы поехать в Италию.
Поводле слов Вики, дорослые кажут, что теперь яна туды поехать не можа. Наступный звонок у Менское областное управление адукации. Тамара Лойка непосредственно отказывает за замежные поездки детей, якія живут на меншине. Пытаясь, ці правда, что Вика Мороз все лето знов не отрымала дозволу на выезд в Италию.
Вика Мороз почему? Она получила оздоровление у нас в Беларуси. Чем она хуже, чем другое оздоровление? Не наше белорусское, оно ничем не хуже, чем другое итальянское там или еще чье-то.
Ніколькі не збіраюся спрачацца з чыноўніцай наконт якасці беларускага дзіцячага аздараўлення. Размова ідзе пра тое, што дзяўчынка сумуе па італьянскай сям'і, а тыя, наколькі вядома, сумуюць па ёй.
Там італьянская сям'я, у них свой ребёнак уже есть. Как вы думаете, если ребёнку год, он ещё маленький, капризничает, значит, с ним разве хорошо отдыхать вместе рядом? Может быть, им няньки не хватает? Я не знаю. Какого запрета никто нам не давал и не давал ни девочке, ни, и не давать не будет. В Беларуси брат, семья, и они оздоравливали вместе.
Рэпліка адносна таго, што Саша, паводле ягоных слоў, адпачываў у Італіі, не каментуецца. Паводле італьянскай сям'і Джуста Барначын, нараджэнне сына Эмануэля прынесла ім вялікую, ні з чым не параўнальную радасць. Сын расце здаровым хлопчыкам і не прыносіць клопату. Іншая рэч, што ён не можа замяніць дачку Віку. Чым болей мінае часу, тым бліжэй да Вікінага 18 годзя, калі яна сама зможа вырашыць свой лёс, кажа Марыя К'яра і дадае. Ужо прайшло 2 гады, аднак наш боль, як і раней, не сціхае.
Расказвала Алена Струве. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння адметны дзень у гісторыі беларускага клубнага футболу. Матчам супраць самага тытуляванага клубу свету мадрыдскага Рэалу дэбютуе ў групавой стадыі Лігі чэмпіёнаў барысаўскі Батэ. Ці апраўдае спадзяванні заўзятараў каманда 31-гадовага Віктара Ганчарэнкі, самага маладога трэнера ў гісторыі Лігі чэмпіёнаў, высвятляў Ігар Карней.
У адборачнай стадыі Лігі чэмпіёнаў барысаўскі Батэ не прайграў ніводнага матчу. Па суме сустрэчаў перагуляўшы ісландскі Валюр, бельгійскі Андерлехт і баўгарскі Леўскі. Па выніках жэрабя у групе H процістаяць беларусам будуць мадрыдскі Рэал, турынскі Ювентус і санкт-пецярбургскі Зеніт. Кожная здабытая ў гэтых гульнях ачко прынясе фінансавыя дывідэнды. Перамога ацэньваецца ў 600 тысяч еўра, нічыя ў 300 тысяч. Сур'ёзнае стымуляванне прадугледжваецца і за выхад у наступныя стадыі спаборніцтваў. Колішні галоўны трэнер Батэ Юры Пунтус не чакае ад былых выхаванцаў нейкага гераізму, але перакананы, што і супернікі праявяць пэўную гуманнасць да дэбютанта самага прэстыжнага еўракубку.
Только я могу сюрпризов пожелать, но учитывая уровень соперников, я думаю, что ожидать их не будет. Но все равно это уже история, это большой опыт. Ну, эти команды, в общем-то, они такого уровня, грубо говоря, до конца не добивают. Будут выигрывать и будут любоваться своей игрой, не более того. Ну, издеваться, наверное, цели у них и нету, и этого не должно и не будет.
Теперь у Мадриде находится спортовый журналист Сергей Аляхнович, якому напередодні вечеровой встречи удалось побывать на тренировке барысаўскага Батэ. З якім настроем беларусы абжывалі знакаміты пяцізоркавы стадыён Сантьяго Бернабеу?
Настрой каманды, на мой погляд, даволі добры. Пагутарылі з галоўным трэнерам Віктарам Ганчарэнка, з футбалістамі. Яны разумеюць, што Рэал, ну, гэта моцная каманда, у якой што не імя, то зорка, але настроены добра. Галоўная задача паказаць добрую гульню, набрацца вопыту ў групавым этапе Лігі чэмпіёнаў. Калі атрымаецца, чаму бы не паспрабаваць, як кажуць, зачапіць аднаго з гранда.
Ці ёсць заўзятары барысаўскай каманды ў Мадрыдзе?
Так, ёсць, яны таксама прыляцелі з камандай, каля 40 заўзятараў, плюс прыехалі людзі, якія заставаліся пасля матча з Андорай на адпачынак у Іспаніі. Не будуць гуляць сёння два асноўныя форварды, Геннадзі Блізнюк і Віталій Радзіёнаў. Шкада, што не будзе Александр Ермакович гуляць, у яго траўма. Все роўна настроены на тое, каб добра сёння згуляць супраць самага тытулаванага клубу свету.
Старшыня праўлення Батэ Анатоль Капскі не думае, што з ягонай камандай гранды еўрапейскага футболу будуць абыходзіцца выключна як з донарам ачкоў. Лішнім пацверджаннем учорашнія сенсацыі. Кіпрскі Анартосіс зарабіў ачко ў матчы з нямецкім Вердарам. Яшчэ менш вядомы румынскі Клуж адолеў на выездзе італьянскую Рому, а ўкраінскі Шахцёр перагуляў у Швейцарыі Базель. Беларускі Батэ ад пачатку адносіць да аўтсайдараў групавога турніру. Аднак, як паказвае досвед, закідваць шапкамі дэбютантаў небяспечна. Анатоль Капскі удакладняе, што Батэ стаў кузняй кадраў для многіх еўрапейскіх камандаў.
Мне не стыдна за наш клуб. Лавіна зборнай Беларусі на сённяшні дзень. 25 Батэ. Нашы ігракі іграюць еўрапейскі чэмпіянат. Александр Глеб несколько лет в Бундеслиге играл не последнюю роль в английском арсенале. Сегодня играет в Бостон. Виталий Кутузов в свое время переходил в Милан, играл в Лиссабонском спортинге, в Парме, в Сампдоре тоже играл.
После выхода барысовцев в групповую стадию Лиги чемпионов аналитики взялись поравновать дебютанта с грандами футболу и пришли до несутешальной высновы. Найперш, не вытрымлівае ніякай крытыкі, інтарэс спецыялістаў і заўзятараў да ўнутранага першынства. Па-другое, у Беларусі практычна няма арэнаў, каб праводзіць матчы ў адпаведнасці з патрабаваннямі УЕФА. Па-трэцяе, што проста шакавала экспертаў, гэта фінансавая нястача клубнага футболу ў Беларусі. Аказваецца, Батэ – абсалютны аўтсайдер сярод 32 фіналістаў групавой стадыі Лігі чэмпіёнаў. Трансферны кошт гульцоў каманды ацэньваецца ўсяго ў 5 мільёнаў еўра. Прикладом, агульный кошт футболиста у Реалу у 70 разов больше и превышает 350 миллионов евро. Між тим, як показує практика, навіть заштатні аутсайдери раз-пораз ламають агульноприйняті стандарти і виграють на чистим ентузіазмі.
Досліди свободи. Дослідження Ігоря Корнія. Після новин експертиза свободи і подорожжя у родні місцини Максима Танка.
У Мінську 6.30. Працягваем праграму выпускам навінаў у студіі далей Кастусь Бандарук. На міжнародных фінансавых рынках працягваецца рэзкае падзенне каціровак. Учора цэны акцыяў на біржавым індэксе Dow Jones у Нью-Йорку ўпалі больш як на 4%. Гэта адбылося, незважаючы на факт, што ўрад ЗША выдаткаваў 85 мільярдаў даляраў, каб выратаваць ад банкруцтва адну з найбуйнейшых страхавых кампаній у свеце, амерыканскую міжнародную групу. Сёння ў Брусэлі адкрываецца двухдзённая нарада міністраў абароны краінаў НАТА. Адной з асноўных тэмаў абмеркавання будзе расійска-грузінскі канфлікт і яго наступствы для альянсу. На гэтым тыдні ў Грузіі пабывала дэлегацыя НАТО на чале з генеральным сакратаром Яапам де Гоп-Скеферам. Грузія назвала незаконнымі дамовы аб дружбе, супрацоўніцтве і ўзаемнай дапамозе, якія Расія заключыла з Абхазіяй і Паўдзённай Асетіяй. Дамовы падпісаў у Маскве прэзідэнт Расіі Дзімітрый Мядзведзеў. Яны даюць Расіі магчымасць у прыватнасці размясціць у гэтых рэспубліках свае вайсковыя базы. ЗША заклікалі Расію паважаць тэрытарыяльную цэласнасць Грузіі і адвесці войскі на пазіцыі, якія яны займалі да пачатку канфлікту. Акрамя Расіі, Абхазію і Паўдзённую Асетію прызнала толькі Нікарагуа. Нямецкі дыпламат Ганс Йорк Габер прызначаны кіраўніком місіі назіральнікаў еўразвязу ў Грузіі. Да 1 кастрычніка ў гэтай краіне павінны быць размешчаныя каля 200 еўрапейскіх назіральнікаў. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Старшыня Верховнай Рады Ўкраіны Віктар Яценюк падаў у адстаўку пасля таго, як было афіцыйна абвешчана пра распад дэмакратычнай аранжавай кааліцыі. Прэзідэнт Украіны Віктар Юшчанка заявіў, што распад украінскай празаходняй кааліцыі не з'яўляецца пагрозай дэмакратыі ў краіне. Юшчанка таксама абвінаваціў прэм'ера Юлію Цімашэнку ў здрадзе нацыянальным інтарэсам. Кааліцыя, кіраваная Юшчанкам і Цімашэнкай, саюзнікамі ў аранжавай рэвалюцыі 2004 году, распалася пасля выхаду з яе прыхільнікаў прэзідэнта. Калі цягам 30 дзён не будзе сфармаваная новая кааліцыя, адбудуцца новыя выбары. Улады Ямену паведамілі, што як мінімум 16 чалавек загінулі ў выніку тэрарыстычнага нападу на амбасаду ЗША ў яменскай сталіцы Сане. Каля амбасады выбухнуў замінаваны аўтамабіль. Пасля выбуху пачалася страляніна. Сярод загіблых 6 вайскоўцаў сілаў бяспекі Ямену і 6 нападнікаў. Загінулі таксама 4 мінакоў. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны. А цяпер далей паўтор нашай вечаровай праграмы.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. На разгон мірнай акцыі ў Менску рэагавалі і ўдзельнікі слухання ў Гельсінскай камісіі Кангрэсу ЗША. Сваё абурэнне выказаў кангрэсмен Крыстафер Сміт. Кандыдат аб'яднаных дэмакратычных сілаў у Лідскай выбарчай акрузе Станіслаў Суднік вырашыў зняць сваю кандыдатуру з выбараў. ЗША дапамогуць рэстаўраваць будынак Віцебскай мастацкай вучэльні, дзе выкладаў Марк Шагал. Гэтыя і іншыя тэмы мы будзем асвятляць на працягу бліжэйшых 30 хвілінаў. Сёння прадстаўнікі дэмакратычнай апазіцыі запатрабавалі ад уладаў тэрмінова расследаваць акалічнасці разгону мірнай акцыі ў Менску 16 верасня. Прэзідыум палітрады прыняў заяву ў генеральную пракуратуру. Асабістая адказнасць за збіццё людзей, якія сабраліся ў Менску з партрэтамі зніклых і нацыянальнымі сцягамі, ускладаецца ў заяве на старшыню менскага гарвыканкаму Міхаіла Паўлава, які асабіста прысутнічаў на акцыі, і на міністра ўнутраных спраў Уладзіміра Навумова. Першы намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка адзначае:
Ніяким законом, кодексом не забороняється людям з портретами, фотографіями, виявами на майках, ніякими відзнаками стоять або ходити. Це не є демонстрація, це не є пікет. І про це вимушені були навіть заявити у свій час керівники Верховного суду в Білорусі кілька років тому назад. По-друге, у акції брали уділ, забезпечені посвідченнями, кандидати у депутати, які безумовно мають право зустрікатися зі своїми виборниками, розмовляти з ними, з журналістами, де завгодно. Це так само немогчимо регламентувати.
Сказав Вінцук Вячорка. Я нагадаю, що учора спецназовці жорстко розогнали акцію солідарності з сім'ями зниклих, ми пам'ятаємо. Некілька чоловік, у тим ліку і Франок Вячорка, і Анатолій Лябєцька, були збиті. Вінцуку Вячорку, коли той спробував боронити сина, розбили окуляри. Бойці спецназу не робили виключенняв і для жінчин, і дівчат. Ці може жорсткий розгон мирної акції, ми пам'ятаємо, привести до бойкоту вибору опозиції і спинення діалогу поміж уладами і Заходом. Міркування політика узбирав Олег Грузділович.
Поводле лідера руху за свободу, былого кандидата на президента Александра Мінкевича, разгон акції 16 вересня на Костричинской площі – велізарная помилка уладов, бо гэта не сприяє діалогу офіційного Мінску з еўразвязам. Александр Мінкевич по-ранейшему за удзел у выборах, хотя и перакананы, что улады, проводячы их, ідуць только на косметичные поляпшэнні. На думку Александра Мінкевича, Захад у адказ на разгон акцій не припыніць дыялог з беларускімі ўладамі, але выкажа вялікае шкадаванне. А як адрэагуе на гэта афіцыйны Мінск?
Думаю, што ва ўладзе ёсць розныя людзі. Ёсць тыя, што трымаюцца за старыя метады і хацелі б сілавога ўздзеяння на апазіцыю, на іншадумцаў. Ёсць людзі, якія разумеюць, што гэта ўчарашні дзень. Я думаю, што і ва ўладзе ідзе барацьба.
Лідер ліберально-демократичної партії Білорусі Сергій Гайдукевич лічить, що по сутності Захад ніяк не реагує на розгон мирної акції опозиції, яка пройшла у Мінську 16 вересня. Обвяшать бойкот виборів зараз, на думку Сергія Гайдукевича, уже немогчимо, бо час для гэтага минув.
Опозиції був тільки один шанс показать свою силу. Это ж когда объявляются выборы, они говорят, мы в этих выборах не участвуем. Тогда согласитесь со мной, никто бы сюда не приехал уже.
Старшиня Белорусского народного фронта Леон Баршевский меркует, что акция, якая прошла на Костричинской площади у Минску 16 вересня, продемонстрировала межи свободы, на якие готовый режим.
Думаю, вчерашняя акция добро показала, какие межи свободы готовы допускать режим. Людей ошапили, навод давали в середине тримать стяг бел-червоно-белый. Пару стягов на початку, покуль не вырвали. Не побили. Такие же межи свободы будут и подчас этих выборов. Это уже видовочно.
Старшиня БНФ Левон Баршевский за то, как большинство кандидатов от оппозиции сняли свои кандидатуры, а сама оппозиция сконцентрировала силы на тех округах, где махчима нечего добиться. Поводу Левона Баршевского, Захад повинен спынить дыялог с белорусскими уладами у пытаннях признания выборов. Але трэба протягивать дыялог у пытаннях энергетики, экологии, трансмежевого супрацовництва и кошту визов, меркует старшиня БНФ.
А вось меркаванне праваабаронцы з Баранавічаў Сергія Гоўшы.
Это збіццё, гэта паказвае сутнасць гэтай улады, крывадушша, абман, дзіка, страшна. Выйшлі мірныя людзі на мірную дэманстрацыю, ды сапраўды, каб паказаць, што ж творыцца. Зніклі людзі, да гэтага часу іх няма. Улада гэта зрабіла, улада іх забіла. А цяпер не хоча, каб гэта людзі пачулі, бо выбары ж ідуць. Трэба ж правесці іх ціха, спакойна, каб прыйшлі людзі.
Юрист Сергей Гоуша не лічыць разгон акцій у Мінску выпадковым.
Ставіцца задача нейтралізаваць заранее грамадзян, менавіта Саша, тых апазіцыянераў, хто выступае за байкот выбараў і гэтак далей, і гэтак далей.
Лічыць Юрыс Баранавічаў Сергей Гоуша. Сёння кіраўнікі палітрады аб'яднаных дэмсілаў канчаткова вырашылі правесці апошняе перад галасаваннем пасяджэння ў нядзелю 21 верасня. У праекце рашэння наконт удзелу ў выбарах, якое яны сёння агучылі, слова «байкот» не згадваецца. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Анатоль Лябецька, лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі, якая цяпер старшынёю ў аб'яднаных дэмакратычных сілах, пракаментаваў праект рашэння палітрады адносна ўдзелу ў выбарах.
Першае, ён гаворыць, што мы на заключным этапе канцэнтруемся якраз на тым, каб арганізаваць кантроль над падлікам галасоў і аб'явіць доказы фальсіфікацыі. Гэта галоўная задача. Другая задача гэта там, дзе няма дэмакратычных кандыдатаў, арганізаваць працу на тим, каб люди все ж таки утрималися от удела у голосовании. И еще одна задача, это то, что мы призываем выборщиков 28-го выходить на акции протеста супроти того, что представники ОДС не были включены у выборщей комиссии, были допущены до подлику голосов и супроти фальсификации.
Негледзячы на пазіцыю лідараў аб'яднаных дэмсілаў, без абмеркавання байкоту паседжання 21 верасня не абыдзецца, упэўнены палітолог Дзяніс Мільянцоў.
Таму што ўнутры самой АДС няма адзінага меркавання наконт таго, удзельнічаць у выбарах, ці удзельнічаць у самім галасаванні, калі удзельнічаць, то якім чынам, калі здымацца, то таксама якім чынам здымацца. Не сакрэт, што вось БНФ, у яго ўжо было рашэнне, магчыма пра тое, што яны здымуць сваіх кандыдатаў. От іншыя партыі выказваюцца за ўдзел у выбарах, то бок, паколькі гэта пытанне не вырашанае, то яно будзе яшчэ падымацца.
Лічыць палітолаг Дзяніс Мільянцоў. Сёння на сайте «Свободы» адбылася онлайн-конференция с политиком, молодевым лидером, былым политвязням Паулом Северынцем, які на гэтым тыдні з'яўляецца грамадским редактором «Свободы». Пропануем гукавы фрагмент отказу на одно з пытанняў.
Павел, вось калі б сама матухна, Беларусь могла б выбраць сабе прэзідэнта, з якім бы яна нарэшце расправіла спіну, устала б увесь рост і свабодна б уздыхнула на все грудзі. Каго б яна выбрала, на твою асабістую думку?
За 1000 гадоў гісторыі лідарамі былі беларускія патрыёты і хрысціяне. Прынцыповыя і моцныя, як Зенон Пазняк. Еўрапейскія і адукаваныя, як Александр Мілінкевіч. Духовыя і трывалыя, як пастар Эрнест Сабіла. Ахвярныя, веруючыя, як Зміцер Дашкевіч. Таму сапраўдным прэзідэнтам Беларусі стане той, хто будзе найбліжэй да Ісуса Хрыста.
Поўны запіс адказаў Паўла Севярынца на пытанні, якія ён атрымаў у часе онлайн-канферэнцыі, слухайце ў нашай праграме «Хвіліна праз 20». Учора ўвечары пасля разгону акцыі салідарнасці ў Менску ў Гельсінскай камісіі Кангрэсу ЗША адбыліся слуханні на тэму «Усё як заўсёды, Беларусь напярэдадні выбараў». Мэтай слуханняў было ацаніць сітуацыю з дэмакратай і правамі чалавека ў Беларусі напярэдадні 28 верасня. З падрабязнасцямі Юры Трэкахруст.
Старшыня Гельсінскай камісіі сенатар Элсі Гэстінгс зазначыў, што слуханні адбываюцца ў вельмі цікавы час для краіны, якая вылучаецца тым, што мае найгоршую ў Еўропе сітуацыю з правамі чалавека. Аднак, паводле яго, расійскае ўварванне ў Грузію змяніла палітычную дынаміку ў рэгіёне. Калі ўрад Беларусі пакажа рэальную гатовасць да дэмакратычных рэформаў, у нас будзе магчымасць палепшыць адносіны. Такую заяву зрабіў на слуханнях намеснік дзяржсакратара ЗША ў пытаннях дэмакратыі, правоў чалавека і працы Дэвід Крэмер. Ён прапанаваў наступны аналіз прычынаў, паводле якіх афіцыйны Менск зрабіў некаторыя крокі ў пазітыўным накірунку.
Since 2006 we in the European Union
ад 2006 году мы і Еўразвяз заціснулі петлю вакол беларускага ўраду. Яму стала цяжэй жыць пасля таго, калі мы наклалі візавыя санкцыі і калі Еўразвяз зрабіў гэтае самае. Мы таксама замарозілі актывы шэрагу асобаў. Акрамя гэтага, у лістападзе 2007 году мы замарозілі актывы і ўвялі санкцыі супраць Белнафтахіму. Я думаю, тут сваю ролю адыграла спалучэнне гэтых мераў, накіраваных супраць ключавых асобаў ва ўрадзе і супраць дзяржаўных прадпрыемстваў.
Against key individuals and against state-owned enterprises.
Удзельнікі слуханняў выказалі абурэнне з нагоды ўчорашняга жорсткага разгону дэманстрацыі ў Менску. Дэвід Крэмер падкрэсліў, што незалежна ад адносінаў з афіцыйным Менскам, ЗША падтрымліваюць і будуць падтрымліваць беларускіх людзей, імкнуцца дапамагчы неўрадавым арганізацыям узмацніць іх уплыў на грамадства, падтрымліваць магчымасці палітычных партый, а таксама дапамагчы недзяржаўным СМІ забяспечыць доступ да аб'ектыўнай інфармацыі. Прадстаўнік дзярждэпартаменту падкрэсліў, што палітыка ЗША ў дачыненні да Беларусі ніколі не залежала ад пахаладання альбо пацяплення ў дачыненнях Менску і Масквы. Дырэктар еўразійскіх праграм Нацыянальнага дэмакратычнага інстытуту Лора Джуіт заявіла падчас слуханняў, што цяперашнія выбары могуць стаць важнай падзеяй, але не дзеля таго, што звычайна звязваецца з выбарамі. Паводле яе, наўрад ці ў іх выніку будзе абраны прадстаўнічы парламент. Аднак гэтыя выбары могуць адзначыцца сваёй роляй у якасці барометру паляпшэння дачынення ў Беларусі з Захадам. Наконт прапанова ўчасткі беларускай апазіцыі байкатаваць выбары, Лора Джуіт сказала наступнае.
Што тычыцца байкоту, парада Нацыянальнага дэмакратычнага інстытута лепш удзельнічаць у выбарах.
Удзельніцтва ў выбарах не пераўтварае нелегітымнага практыкавання ў легітымнае, але дае законную магчымасць размовы з выбарнікамі.
Дырэктар еўразійскага аддзелу міжнароднага рэспубліканскага інстытуту Стывен Нікс адзначыў, што беларускі рэжым робіць усё, каб ціхія выбары былі прызнаныя на захадзе. Але паводле яго, гукі цішыні з Менску не дазваляюць спадзявацца, што выбары будуць свабоднымі і справядлівымі.
Пра хаду выбараў у рэгіёнах праз хвіліну, а зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Дэмакратычныя сілы патрабуюць расследаваць акалічнасці разгону мірнай акцыі грамадзянаў 16 верасня, на якой прысутнічалі лідары партыяў, сваякі зніклых, кандыдаты ў дэпутаты. На разгон мірнай акцыі рэагавалі і ўдзельнікі слухання ў Гельсінскай камісіі Кангрэсу ЗША. Сваё абурэнне выказаў кангрэсмен Крыстафер Сміт. Кандыдат АДС у лідскай выбарчай акрузе нумар 54 Станіслаў Суднік вырашыў зняць сваю кандыдатуру на выбарах. 40 жыхароў Гомельшчыны накіроўваюць скаргі ў камітэт ААН па правах чалавека. Яны просяць абараніць сваё права на свабоду мірных сходаў. Беларускі саюз афіцэраў, грамадскае аб'яднанне «Русь» і Кампартыя Беларусі прапаноўваюць заснаваць новае дзяржаўнае свята «Дзень уз'яднання беларускага народу» 17 верасня. Італьянская сям'я з мястэчка Кагалета і ў гэтым сезоне запрашала да сябе Віку Мароз. Аднак дзяўчынка паехаць у Італію не змагла. Ну а зараз пра хаду выбарчай кампаніі ў рэгіёнах. Агляд падрыхтаваў Александр Байчун.
Сярод сённяшніх сюжэтаў. Бабруйск. Кандыдату ў дэпутаты Фёдору Варонічу вынеслі папярэджанне толькі за тое, што ён хацеў надрукаваць сваю праграму ажно ў трох газетах. Ліда. Станіслаў Суднік так патлумачыў рашэнне спыніць сваю выбарчую кампанію. Ён не мае сродкаў на працяг агітацыі. Слуцк. Анатоль Юрэвіч падаў скаргу на сваю апанентку, кіраўніцу БРСМ, спадарню Кляшчук. Яе падначаленыя прыгразілі: «Мы за Інэсу галаву табе адкруцім».
Сітуацыя.
Бабруйскага актывіста АГП Уладзіміра Сімашку камісія папярэдзіла нібыта за паклёп на службоўцаў. У тэлезвароце да выбарцаў ён рэзка выказаўся наконт будаўніцтва лядовага палацу.
На абслужэнне дворца патрэбуецца до 3-гадовых бюджэтаў горада, дзе мы будзем браць дзень. Из-за того, што інфармацыя поўнасцю закрыта, нідзе нічога не было, ніякіх цыфр па будаўніцтву, па абслужванню. Мне зараз інкрымінуюць, выразіў клевету ў адношэнні да дзяржаўных ліц.
Хоць агучаныя ў тэлеэфіры лічбы, кандыдату называлі менавіта гарадскія чыноўнікі. Спадар Сімашка чакае вынікаў разгляду сваёй скаргі на заўтрашнім пасяджэнні цэнтральнай выбарчай камісіі. А незалежнік Фёдар Баронич папярэджаны за нібыта парушэнне правілаў агітацыі.
Мы маем права публікаваць свае праграмы ў гарадской, абласной или в республиканской газете. Я направился во все газеты эти заявления, но меня опубликовали в «Бобруйском житье», в одной газете. В других газетах меня не опубликовали. И за то, что я направил материалы в эти газеты, вот за это меня наказали.
Фёдор Баронич папярэджанне лічыць абсурдным, аднак абскаджваць яго не збіраецца.
Лічба.
25. Менавіта столькі ударных акругаў вызначылі сёння на паседжанні прэзідыума палітрады аб'яднаных дымсілаў. Ударныя – гэта азначае, што ў такой акрузе ёсць не толькі моцныя кандыдаты, але існуе магчымасць наладзіць шчыльнае назіранне за працэсам галасавання. Лідары АДС перакананыя, каб выбары прайшлі дэмакратычна, дык тут дэмакратаў чакала б перамога. На пытанне 25 – гэта многа ці мала? Спецыяліст у выбарных тэхналогіях Сергей Альфер адказвае так.
Я лічу, што гэта добры вынік, таму што калі мы абмяркоўвалі з самага пачатку выбарчай кампаніі, колькі можна зрабіць гэтых ударных акруг, то на маё меркаванне было такое, што добра, калі ў нас атрымаецца 10. Разлічвалі максімум на 20. Атрымалася 25, гэта добры вынік.
Факт.
Кандыдат АДС у лідскай выбарчай акрузе нумар 54 Станіслаў Суднік напісаў заяву аб зняцці сваёй кандыдатуры. Цяпер у акрузе застаўся толькі адзін кандыдат. Гэта Тамара Клебан, начальнік управлення эканомікі райвыканкаму. Сябра партыі БНФ Станіслаў Суднік патлумачыў сваё рашэнне наступным чынам.
Ёсць рашэнне свайму 30 жніўня аб зняцці. Просто напісана там да 23-го. Чаму цяпер? Таму што ў мяне няма грошай, і чым вяртаць дзяржаве тыя затраты, якія пойдуць на маю агітацыйную кампанію. Я там выступіў па рады тэлебачання, гэта вроде бы як бясплатна. А далей усякі друк плакатаў, улётак і так далей. Яшчэ б я гэта ўсё надрукаваў і надрукавалі плакаты, а тая ж камісія, дапусцім, з двума кандыдатамі, то яны потым бы іх перадруковалі, а я б за гэта плаціў. Аставілі ўсіх у такой сітуацыі, што як не паступі, то ўсё дрэнна.
повторенні.
Нам потелефонував вилученець АДС по Слуцьку Анатолій Юрєвич. Тамтешія сябри БРСМ пошкодили ягоний автомобіль. Бо опонентка на виборах – керівниця Слуцького гаркому БРСМ Інеса Клящук.
Вечером вже було незмеркання, я не думав, що вони можуть за мною глядять. Потім доганяють і кажуть, що ми за Інесу голову тобі відкрутимо. Знаємо, де твоя машина стоїш. Жди привіта. Раніце вийшов з дому, поглядів, фара правої в машині розбита.
Справи хуліганства займається тепер Слуцька міліція. А крім того, Анатолій Юрєвич написав ще одну скаргу на Інесу Клящук у округову комісію. Мовляв, кандидат у депутати не мала права ад ім'я БРСМ узнагороджувати бульбяними чипсами удільників апошнього спортового спаборництва у Слуцьку. Реакція Інеси Клящук.
Ага, хай докаже, що чипси роздавала. Нічого не роздавала. Чоловік, этот Анатолій Юрєвич, він буде тобі говорити все, що угодно. Він зараз хоча б лежить його правая фара, цілая чи ні.
Наступний випуск виборчого дзвінника прогучить завтра. З вами був Олександр Байчун.
Білоруські улади роблять усе, каб виборча кампанія пройшла неприкметно для насельництва. Нагадаю, таке міркування виказав учора на слуханнях у Конгресі США американський експерт Роджер Потоцький. А чи зауважаєте ви агітацію за кандидата у депутати? А питання у городі провів наш кореспондент.
Програму я просто не можу сказати, яка якась. Взагалі я не досвідчена в цьому питанні.
Телебачення я можу бачити тільки вечором, коли приходжу з праці, а вечором я не бачила ні одного виступлення кандидата. Може, коли вже прийду і буду там орієнтуватися на місце.
Нічого з цього перечислено. Ні на зустрічах, ні нету. Времени нету. Не знаю, посмотрю перед виборами, що там буде.
Ви знаєте, некогда работаю день і ночь. Я коли навіть посмотрю телевізор, не смотрю.
Ну, по-моєму, одного знаю. У нас афіши висять на Горького. А програму поки не знаю нічого, чесно. Тундра!
Я прозвище не ведаю, але у мене є ще його афіш. Укинули у эту саму у поштову скринку, і його здимок є, написано, що від демократичних сил, від партії Лебедський. Я за його буду голосувати.
Такі відкази ми почули у городні. А зараз Валентин Жданко про теми і листи, які він вибрав для чергового огляду пошти.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пише Василь Волошко з Радашковичева Молодечинського району. Лічу, що демократичним кандидатам у депутати необхідно відмовитися від протягу боротьби за мандати, бо справедливих виборів в Білорусі усе рівно не буде. Гэты да іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд Валянціна Жданковы пачуеце пазней на працягу гэтай гадзіны эфіру. США дапамогуць рэстаўраваць будынак мастацкай вучэльні ў Віцебску, дзе выкладаў Марк Шагал. Прадстаўнікі пасольства США прывезлі ў Віцебск сертыфікат, які сведчыць аб перамозе ў міжнародным конкурсе, прысвечаны перспектывам захавання культурнай спадчыны. Перадае Браніслава Станкевіч.
Делегацию узначальвал часовый поверенный у справах США у Беларуси Джонатан Мур, який поведомил, что Витебский центр сучасного мастерства отримал грант по мерам 30 тысяч долларов США на реставрацию будинку Витебской народной мастацкой вучельни, заснованной у 1919 году славутым Марком Шагалом. Американские дипломаты разом с начальником отдела культуры Витебского горвыконкома Виктором Кибисовым наведали будинок по улице имя газеты «Правда», где теперь местится Витебский центр сучасного мастерства, и где на початку минулого стагодия выкладали Марк Шагал, Юдель Пен, Казимир Малевич. Выступающий перед присутными, часовый поверенный у справах США у Беларуси Джонатан Мур сказал, что имя славутого витебского уродженца Марка Шагала ему знакомое с детства, а до Витебска он вовсе имеет особливое ставление. Я вельми рады знову быть у Витебску. Подчас моего первого визита я с великим задоволением познакомился с историей и культурой города. Не глядя на то, что зараз я живу и працую в Минску, самым первым белорусским городом, про який я доведался, был Витебск. Когда меня накировали працевать в Минск, то одним из первых городов, який я наведал, стал менавито Витебск, расповел Джонатан Мур. Как про Витебск сгадывалось частей, Витебский центр сучасного мастерства подарил Джонатану Муру копию уникального фотоздымка 1919 года. Это групповой фотоздымок супрацовников Витебской народной мастацкой вучельни, сярод яких и засновальник навучальной установы, сусветно вядомый мастак Марк Шагал. Начальник отдела культуры горвыконкому Виктор Кибисов подаровал удельникам делегации книги про мастацкое житё Витебщины. Часовый поверенный у справах США у Беларуси Джонатан Мур так само привез у подарунок книги и альбомы про развитие мастацтва у США. США. Директорка Вітебського центру сучасного мистецтва Валентина Кирилова розповіла, що гранти, які принесла установі «Перемога» у міжнародному конкурсі, а у їм брали уділ представники 60 країн у світу, дозволять передусім поміняти вікна у будинку. А це вельми важливо для доброї захованості експонатів. Так само міркується, що у перспективі у будинку колишньої мистецької вишивні будуть працювати наукові, аналітичні і інформаційні центри по вивченню специфіки виявленчого мистецтва початку минулого століття. Агульний кошт реставрації, поводле Валентини Кирилової, складе 1,5 мільярда рублів.
Ночная свобода.
Кожний будний день от 22 години.
Сьогодні гостем «Ночної свободи» буде директор Інституту історичних дослідувань у Білорусі Олесь Смолянчук. У дослідах ми поговоримо про футбол, а у нашому питанні люди на могилевських вулицях відкажуть, на якої позиції вони хотіли б гуляти у футбольній команді. «Ночная свобода» у нашому ефірі от 22 години. Ну, а зараз дзвінки на свободу. Сьогодні огляд телефонування підрихтувала Галина Абакунчик.
Увечері 16 вересня у Мінську озброєний спецназ збив і розігнав учасників акції солідарності з сім'ями зниклих, політиків Юрія Захаренки і Віктора Гончара, бізнесовця Анатолія Красовського, журналіста Дмитра Завадського. Виказування слухача на гэтую тему.
Это не аморфный твар, это конкретные люди, которые отдают захады. На их треба вести спис. Они все равно неколи будут стоять перед народным судом. А спецназ, это молодцы, которые не хотят рабить. Им все равно кого разгонять и бить. За добрые гроши они побьют родную мать. Горко говорить, коли влада не дает помянуть на вот зниклых людей, сказал постоянный слухач.
На тему уделу представников оппозиционных политических сил у выборах депутата Палаты представников наступное телефонование.
Я лічу, что оппозиционным кандидатам ни в яким разе не варто здиматься с выбором. Обов'язково треба идти до конца. В тих умовах низкой правой культуры, какие у нас в громадстве, байкот и знятие кандидатов даст отворотный выник. Даст махчимость режиму провести безальтернативные выборы, легитимизовать палатку, виноватить оппозицию в том, что она сполохалась. Ему потребно змагаться в тих умовах, какие есть. Зараз, до речи, не такие уже несприяльные умовы для оппозиции. Режим за опошние годы настроил супроть себе значную кольскость громадства. Тут и брутальные нововведения, упрацованный кодекс, контрактная система, указы по предпринимальниках, отмена социальных гарантий, заоблачные заработки и пенсии у чиновников, тотальный гвалт и беззаконие во всех сферах громадского життя. Треба не скардиться, что оппозицию не включили в участковые комиссии. Треба працовать с сябрами участковых комиссий. Серед 70 тысяч людей, яких туда включили, не могут быть все стойкими прихильниками режима. Тому обовязково потребно змагаться, а не сдыматься. А кто стомил, да хай ты издымаются, але не варто тягнуть за собой всех остальных.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон свободы у Минску 266-39-52 и працуе 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомлений плюс 375-293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подзея у Беларуси и свете. Мы так само чакаем водуков на працу Радио Свобода. Протягиваем программу.
Чому на Радіо Свободи не передадуть інтерв'ю з рок-музикантом Левоном Вольським? Не розкажуть історію рок-групи НРМ? Це ж цікаво для молоді і не тільки.
Отказує Левон Вольський.
Біографія і моя особиста, і у гурта НРМ, вона є при жаданні, можна її в інтернеті знайти повсюль на Вікіпедії, як мінімум. Що гурт НРМ утворився у 1994 році. Ну, шмат було різних за цей час подій, різних перемог. Гурт на новому полі залишається одною з перших позицій в Білорусі. Шмат таких знакових, культових і відомих такі альбоми, як «Андера Дідіна», «Пашпорт громадянина НРМ», «Дом культури», зараз вийшов альбом 06. І так само майже що цілий склад гурта удільничав у різних супольних музичних проєктах. Перший з них був народний альбом. Вільм поспіхує. Це виборчий названий події 98-го року навіть у Польщі.
У протяг теми слухачка виконує пісню, яка увійшла у склад популярного народного альбому.
Ще дарує Броніслава, Броніслава вона. Буде співати білоруську пісню. Ох ви, дівчатки, білоруські, я не влюбляйтесь в восточних ребят. Бо восточні я, ще женати я, облудження доводять дівчат. Бо восточні я, ще женати я, в облудження доводять дівчат.
Прогучав огляд дзвінку на свободу одразу після випуску новин, запис онлайн-конференції з Павлом Сіверинцем.